Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 4. novembar, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Današnja emisija je posvećena latinoameričkim temama, posmatranim iz ugla regionalnih pesnika i putopisaca, recimo Mehmeda Begića i Marka Pogačara. Mehmed Begić je pesnik koji živi u Dominikanskoj Republici, a danas ćemo razgovarati o dve njegove knjige koje su objavili izdavačke kuće iz Beograda. To su Divlja tama, izdanje Trećeg trga, i Vrijeme morfina, izdanje Kontrasta, a moje sagovornice su Jelena Vukićević i Jelena Nidžović, a Marko Pogačar je autor knjige Putopisa Latinoamerikana, koju je ove godine objavila izdavačka kuća Sandorf iz Zagreba. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, posebno čak dvostruko zadovoljstvo imam to da na početku emisije najavim dve svoje sagovornice. Razgovarat ćemo o jednom umetniku, odnosno jednom pesniku, ali dve njegove različite knjige, čije su izdavačke kuće sa kojima sarađuju objavile u prethodne dve godine, ove i 2018. godine. Tako da, eto na početku da najavim ne znam kojim redom Jelenu Vukićević iz izdavačke kuće Treći trg. Dobar dan, dobrodošla.
Hvala na pozivu.
I Jelenu Nidžović iz izdavačke kuće Kontrast izdavaštvo. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan i od mene, hvala na pozivu.
Razgovarat ćemo o knjigama Mehmeda, poznatije kao Meša Begić, njegovim pesničkim knjigama Divlja tama, izdanje Trećeg trga, i Vrijeme morfina, izdanje Kontrasta. Zanimljivo je, i to mi je bio jedan od motiva, dakle, za ovaj razgovor, od 2018. do 2020. čak četiri knjige kod nas objavljene, beogradske izdavačke kuće su ih objavile, pored ove dve koje sam pomenuo. Tu su Pisma iz Paname, Detektivski džez, Redbox je objavio 2018. Hipnoze prošle godine u Lomu. Da kažem i to da je Mehmed Begić pesnik, ajde uslovno rečeno, srednje generacije, 1977. godine rođen u Čapljini, dugi niz godina živi u Latinskoj Americi, bio je Nikaragvi, sada je u Dominikanskoj Republici. Objavio je 15-ak knjiga. Što ko autorske poezije na početku, što izabranih pesama, što, kako bismo to rekli, samostalnih. Moj prvi utisak je bio, i kad sam ga čitao ranije i sada, da njega najlakše, možda i najbrže odrediti kao pesnika ljubavne lirike, ali se postavlja pitanje o kakvom tipu savremene ljubavne poezije je ovde reč. Pa možda da krenemo od, dakle, njegove najnovije objavljene knjige Divlja tama, to znači da gledamo Jelenu Vukićević. Tu je stih slobodan kao i ranije, obraćanje je dvojak, obraća se i sebi i neimenovanom ženskom adresatu, komunikacija je intimna, introspektiva, na granici ispovesti, ali emocije i stanja koje opisuje nisu previše dramatične, ponekad su i blago ironične, pa bih naveo jednu pesmu za početak, vrlo je kratka, zove se Podižeš pogled. Ljubav je teg od 420 kg, visi na svakom drvetu, u svakoj je čaši vode, svakom buđenju, dok otvaraš kapke i pripremaš kafu. Pa bih te pitao kako ti vidiš ovaj tip ljubavne poezije Meše Begića baš u knjizi Divlje tamo, odnosno šta bi je za tebe odlikovalo?
Što se meni tiče, moj prvi utisak, ajde da kažem da si me prvo prelistala i zadržala se tako na nekim pesmama kao što je ova o kojoj ste vi upravo pročitali, i bio mi je utisak nekog fatalizma. shodno onim prethodnim, mogu da priznam sad da nisam u celosti pročitala sve njegovo, ovo što ste spomenuli objavljeno. I mi je bilo da sad ovdje imamo jednog liškog subjekta koji je pomiren onako sa svetom i predstavljen od samog početka do kraja različite forme ljubavi. Negde, znači, pomiren je sa datom situacijom u kojoj se nalazi, a sa druge strane opet čezne za tim drugim i onda tu prosto možemo da čitamo, preispitujemo, kako on sam kaže, on je odradio prvu polovinu posla, seo je, napisao, stavio to sve na papir, a druga polovina posla čeka nas sa druge strane, mislim njegove čitatelje i kako ćemo, na zavisi od nas, kako ćemo naravno mi to da iskomuniciramo i promislimo, tako da je meni taj moment i zato je sam naslov, mislim i kad pročitate sve pesme u celosti, zašto je tama i zašto je divlja tama.
Druga knjiga o kojoj razgovaramo, Vrijeme morfina, zapravo predstavlja knjigu izabranih pesama i tu su izabrane pesme iz nekoliko njegovih knjiga, pomenut ćemo to kasnije. Jelena, sad se obraćam Jeleni Nidžović, tvoje pitanje je sad malo zahtevnije, pitanje evolucije poezije Mehmeda Begića u kontekstu ove ljubavne poezije. Kako vidiš, da li se on tu menjao i koje su glavne odlike za tebe?
Od ranih pesama do izbora iz poslednje u ovom izboru zastupljene knjige, knjige Bibap, može se pratiti jedna kontekstualizacija ljubavi i prosto priča o ljubavi koja je od knjige do knjige manje više srodno, ali ipak sa istaknutim bitnim razlikama drugačije kontekstualizovana. Počevši od ranih pesama i jedne sklonosti ka nekim sceničnim predstavljanjima ljubavi i iskustva kao, da kažem, samo pojedinačno, jedinično, erotskih činova, činova jedne jednostavne bliskosti do hipnotičkog i gotovo i mističkog doživljaja ljubavi u tim poznim knjigama. Tako da ono što bi bilo različito kada govorimo o reprezentaciji ljubavi Mehmedovi poeziji od onoga kako se ljubav na različito sličan, slično različit način figuriše u poeziji drugih pesnika njegove generacije, bilo bi možda najmanje dve stvari. Prva stvar je da je subjekat pevanja, lirski junak, često razdvojen od svog adresata. Ljubav se posreduje i komunicira telefonom. Sa druge strane, kada je adresat, odnosno neidealna draga, prisutan u fizičkoj blizini lirske situacije u pojedinačnim pesmama, često se može govoriti više o nesporazumu nego li o sporazumu. Često se može u pokušaju da se rekonstruiše neka kao ta lirska situacija i njena dramaturška logika unutrašnja. Često se može govoriti, znači, više o nesporazumima. Postoje bleskovi vrlo incidentnog ponašanja te junakinje. Stanje je obeleženo stanjem rastrojstva, neadekvatnosti, posledice svađe ili najave očekivanja svađe. Zahvatit ću i otvorit ću makar i tu treću razlikovnu posebnost u celoj priči, a to bi bila ta već pomenuta hipnotičko-fluidnija kontekstualizacija ljubavi u kasnim knjigama, koje pogotovo u vezi sa onim što je meni najdraže u njegovoj poeziji, a to je igrično-simbolički svet reptila i anđela, kao možda dva najizrazitija amplitudalnija pola tog bogatog motivskog sveta i nekako, u stvari, vrlo često je tim lirskim situacijama ljubavnog susreta pridružen. Primetit ćete neki vrev reptil koji vreba iz okoline, iz prikrajka, s zidova. Mislim da to može bude jedan od zavodljivijih puteva za razmatranje tih ljubavnih temata.
Ja mislim da sad svima nama u vazduhu ili na tlu reptili i anđeli kao slike i simboli. E sad je to pitanje u kojoj meri ti prostori u kojima boreve što utiču na vrstu poezije, odnosno vrstu književnih tekstova koje piše. Recimo u ovoj knjizi Divlja tama, tu se pominje Nikaragva, Bolivija, Granada, druge mesta u Latinskoj Americi, ali u tim evokativnim pesmama Rodna Čapljina, Mostar, onda takođe i Costa Bravo u Kataloniji. Ja bih naveo odlomak iz pesme Svaka kap, mogu se prepustiti mašti, školovanoj u Mostaru početkom 90-ih, mogu prihvatiti i paranoje Srednje Amerike, njihove bodljikave žice, ograde od struje, lomače od smeća i žonglore sa trotračnih cesti. Dakle, Jelena Vukićević, kako u tvom čitanju latinoameričke geografije utiče na stihove Mehmeda Begića? I ne samo latinoamerička.
Tek sad kad ste mi postavili to pitanje, mogu da vam kažem da to pri prvom čitanju nisam uopšte razmišljala o tome. Nekako sam, to jest moj osjećaj je bio, ušla sam u taj svet kao da sam na nekoj novoj planeti i pročitala sam ja to sve ovo što ste vi spomenuli, ali nisam mogla jasno da, jer čas me vuče na jednu stranu, čas to imamo šume, ne znam, imamo Mostar, a onda smo to u Nikaragvi, ne znam, razmišljamo o svim tim socijalnim i klasnim razlikama, gde on i sam kaže, to sam pročitala u jednom njegovom intervju, da ti mrakovi kao Balkana nisu samo prosto to mesto na kome je on sad i to ostrvo, da je itekako potkrepljeno svirepim tim zakonima i da su razlike prevelike. Gde sam isto nedavno u razgovoru s jednom devojkom iz Dominikanske republike, koliko mi je eto, te naše razlike, u stvari kako mi posmatramo njih, kako oni vide nas, da ona govorila kao pa vi niste svesni koliko ste srećni zato što evo vama bogati čovek ima ovde kuću, a siromah može da živi odmah pored njega. To je kod nas prosto nedopustivo, jer postoje kvartovi ili određena naselja gde policija ima ključeve i onda oni kad se pojave tu daju, ne znam, svoje dokumenta pa mogu da uđu tu. Ja kad sam uronula to čitanje nisam razmišljala o tome. E sad, naravno da on ovde kaže mogu prihvatiti paranoje Srednje Amerike i njihove bodljikave žice. To je sad da negde nama ta Latinska Amerika izgleda, to su, ne znam, bare meni kao beskrajni pejzaži, ta lepota, neko proleće koje kao svi čekamo i želimo da živimo samo u njemu, a stvarnost je zapravo drugačija. Opet ono što sam spomenula na početku, da je on pomireni sa tim pejzažom, da nema tu neke egzaltacije, da nema sad aha, patnje je tamo, patnje je ovdje, nego prosto nam iznosi to je tako kako je, a onda nije ni mene postaklo da mi čitanje ide na tu stranu, nego sam prosto više imala taj moment koje meni sećanje budi, jer zato sam evo danas je ponela jednu od svojih omiljenih knjiga, ja ga već i zovem pesnikom, mislim ja koji je kao matematičar, Gaston Bachelard, poetika prostora. Tako da, eto, zajedno sam ih ovako, mislim, iščitavam je, ne znam, godinama i uvek nađem nešto novo. Tako da, eto, u tom kontekstu, da li mi je baš geografija tako uticala i ne baš, tu sam, osvešćena sam, naravno, prisutno je i utkano u njegovo pisanje, ali nije mi presuđujuće sad za celokupno uživanje pročitane knjige.
Sad, Jelena Nižović, ja bih prešao na još jednu važnu temu, odnosno tematski kompleks za stihove Neše Begića, to je muzika i to je s druge strane metapoetski sloj, odnosno stihove ili pesme o pesmama. Recimo, u ovim knjigama koje su zastupljene u knjizi Vrijeme morfina, česti su motivi džeza, muzika Četa Bakera, Teleniusa Monka, Nine Simone. Recimo, u tekstu Bebop, istoimenog poglavlja, stoji ta rečenica, citat, ja sam jazz band koji će odsvirati tvoj oproštaj, u mojim rukama si sigurna. Kako vidiš tu vezu Begićeve poezije, jazz muzike i s druge strane posebno pesme o pesmama, odnosno o nastanku poezije, o njenom smislu i o njenoj ulozi?
Jazz se prema raspoloživim znanjima svakog muzički poluobrazovanog čitaoca poput mene može razumeti, ne samo opravdati, ne razumeti i povoljno vrednovati kao sklop jedne nove muzičke logike, odustajanja od davanja poverenja improvizaciji i lelujanju nosećih tema, što jeste karakteristično za Begićevu poeziju. Iako nije poezija misli već pre meditativno-refleksivnih situacija, simboličkih strategija, ona ima nekolike osnovne teme koje on varira bezmalo iz knjige u knjigu, mimo teme ljubavi. To su i teme odnosa prema zajednici, tema muzike same, tema mraka, njegovih dubina. On je primetan i u Begićevom nastojanju da ne da se toliko radikalno poigrava sa stihovnom formom, koliko da mu ne bude strana ni poetska proza, ni da se ne okrene od mnogih formalnih rješenja i zvukovnih koje su tu moguće. On će namjerno rimovati neke stihove i onda nastaviti slobodno i tako dalje. Mimo improvizacije i odnos improvizacije i muzičke teme, to je jazz odgovara i po nekoj vrsti odustajanja od harmonije u svetu koji je prosto deharmonizovani svet, koji lirski subjekat opaže kao deharmonizovani svet i s tim u vezi možda najpriljubljeniju bliskost džeza i Begićeve poezije vidim u tom nastojanju oba pojma da estetizuju destabilizovanost. Begićeva poezija ipak estetizuje, što ne znači čini kitnjastijom ili kičastijom, ali estetizuje jedan duboko destabilizovani poredak. Ona nema u prvom planu, ali tu se negde iza nekog brda se valja istorija, odsečene ruke Viktora Hare, Čile Pinoče i naravno ovi nama geografski iskustveno bliži prevrati. I džez i Begićeva poezija počivaju na toj istoj logici estetizacije ili obrade određenih sadržaja koji nisu najharmoničnije postavljeni lepotom i poverenjem u umetnički gest, intervenciju.
Kroz mrlje na prozorskim staklima gledaš u polja krivo presađenih kaktusa. Tvoja iskrenost je polovina ludila. A vrijeme je ritual za svijeće i kosti koje će opet biti zahvalne. Jedina izvjesnost je daljina. Ona te privlači i hipnotiže. Svaki pokret je kao san koji se kofeinom rastapa. Od uvijek ti je bilo jasno da žena s pištoljem vredi više od 10 muškaraca sa puškama.
Nemoj od mene očekivati ništa. Bolje da se odmah pozdravimo i svako na svoju stranu. Ako si ovdje zbog nekog od dnevno političkih detalja, na pogrešnom si mjestu. Odavno živim u kući na brdu i s ljudima se ne družim. Sve više zaboravljam norme dobrog ponašanja. I nesvjestan sam pojedinosti, od kojih podrhtava svijet oko mene. Ne želim ništa pametno reći u vezi toga, nemam šta da kažem. Pod okupacijom sam tišine. Moje kapitulacije su konačne. Vraćam um djetinstvu i naivnosti mladala.
kosi u 2 ujutro. Crna ili crvena? Izbor je jednako dobar. Još bolje, odsjeći kosu i sve nevolje s njom. Zatim svaki trag stare ukloniti novom bojom. Ispritureti namještaj po kući. Nađi novo mjesto za najmanje detalje. Tako počinje. Tako se skončava epizoda u kojoj je um zaveo tijelo.
Se vratimo na taj socijalni kontekst koji svakako nije dominantan u njegovoj poeziji. Volio bih da pružim priliku i Jeleni Mukićević da odgovori na pitanje o vezi muzike i poezije kod Mehmeda Begića, jer baš u knjizi Divlja tama referiše se i na izvođenje muzike, pominje se saksofon, evo jedan stih odloži knjigu koju čitaš, ušutkaj bubnjeve, kontrabas, klavir i saksofone i ove pesme o poeziji. Recimo, jedna je posvećena engleskoj dramskoj umetnici Sari Kane, druga, prvi koktel sezone, govori o vezi poezije i alkohola, kao kod ranog Remboa i tako dalje i tako dalje. Kako ti vidiš tu vezu, odnosno smisao eventualnog transfera iz jedne umetnosti u drugu?
Kako i sam Meša kaže da je zapravo do poezije došao preko muzike, i tako je naravno na pijedestalu je Leonard Cohen i onda svi ispod njega koji su ga obrazovali i učili, tako da kažem. Meni je uvijek sjajno, kao ovo što je Jelena rekla, nisam u tom smislu muzički potkovana i uvijek mi je na primjer na tom prvom nivou zanimljivo kad vidim neko novo ime ili kao što u ovim slučajima je predmet u redu, kao znam, čitala sam Saru Kenju, volim, ali neke druge stvari ne. I onda mi uvijek kad tako negde provuče neko novo ime, onda kao hajde da sednem pa da čujem, da vidim. Ali sa druge strane mislim da je sad kao i ovo poigravanje sa vizualnim interpretacijama, tako i ovo sa muzičkim. I onda ne odvojio već, i sa druge strane znamo da je, koliko mi se meni čini, da nam se da je ta informacija tačna, da i Meša saksofonista, da i imamo već i sad, na primjer, već izvođenje nekih ovih pesama iz Divlje tame u muzičkom obliku. Tako da meni savršeno odgovara. Da.
Ja zaista ne znam, ali mi ćemo čuti tokom našeg razgovora i nakon njega dve stvari koje mi je baš Meša poslao. Jedan se zove Noć prije odlaska. Nedim Zlatar Bašeske je kompozitor, on je svirao sve instrumente osim gitare koje je odsvirao Adnan Salihović i tu se čuju i glasovi Amre Toske i Benjamina Bajramovića. Dakle, ne pominje se on kao saksofonista, ali ok, neka stoji u vazduhu to da. Kao mogućnost. E sad, socijalni kontekst. Pesma Costa Brava Mi Amor, rekao bih da je ona možda i najangažovanija u ovoj knjizi Divlja tama. Zanimljivo mi je da tu on pominje svoj san o ponovnoj veri u utopiju Latinske Amerike, da će ljudi poverovati posle izvesnih događaja koje nisu samo 60. i 70. nego i naše doba. S druge strane, u ranijim knjigama postoji ta sklonost za kinesku četvrt u Barceloni, to je neka zlokobna četvrt gde su bile bordeli, česte tuče i slično. Onda pominje se ta melodija hašiša, upravo vreme morfina, kokain i slično. Ovo je, dakle, zajedničko pitanje, ali pošto idemo tako cik-cak, evo, za Jelenu Nidžović, koliko zapravo možemo čitati Mešu Begića i kao angažovanog pesnika, na koji način i šta za njega znači ta obskurna mesta koje povremeno pominje i posebno ovi narkotici?
Kao i kada je bilo reči o ljubavnim nanosima u poeziji Meše Begića, ne mogu reći ni da mi je, da je za mene moje čitanje angažovani plan nešto što je neposredno dato, niti volim neposredno data iskustvo u čitanju poezije. Pitanje u vezi sa funkcijama hašiša, morfina, opijata i sklonost ka incidentnim topografijama. Bilo bi vrlo jednostavno reći da su opijati i motiv unosa psihoaktivnih i somatoformnih supstanci, nešto što je na planu motivacije samorazumljivo i što će lirskog subjekta dovesti do nekih povišenijih ili pomerenijih stanja iz kojih će on dalje moći da ukrupni
do veštačkih rajeva.
Ali mislim da na jednom drugom planu poetske figuracije ti opijati imaju istu funkciju, čak i istu lepotu kao što je i lepota džeza. Oni su mesta destabilizovanosti koja su pre svega u tautološkoj vezi sa njegovim pesničkim iskustvom. Naravno da su sa te strane motivacioni oni opravdani, ali one imaju ulogu, pa izmislit ću reč, evo, za ovu emisiju posebno, fluidatora.
Imaš copyright na to reč.
Da, oni imaju jednu vrlo zavodljivo senzualističko mesto koje meni vrlo drago u lirizacijama iskustva. Da ne kažem da volim kad se pesnici drugiraju.
U poeziji,
naravno. U svom tekstu.
Isto pitanje Jelena Vukićević.
Da, pa ta njegova vera, ajde da kažemo, da Latinska Amerika postoji kao to mesto očaravajućeg pejzaža i ta neka bezbrižnost, a zapravo znamo da je stvarnost drugačija. I naravno, mislim, već spomenuti Viktor Hara, znamo da je čilenski nastavnik i da je tako postradao zapravo i ostavljeno je njegovo telo na ulicama i sve što kaže on na kraju ova pesma, da će, ukoliko te Pinoče proglasi teroristom. I kad sam pročitala pesmu, gledala sam jedan dokumentarac pre par godina, znači mislim da on izašao 2010. Zove se Nostalgije za svetlošću. I kako ja nemam običaj da čitam pre toga kao predložak filma ili da pogledam trailer, ja se tako udobno smestim i očekujem naravno da ću gledati najveću observatoriju na svetu i saznati još nešto novo sa žuđima, a zapravo po tekst priče su Čilenke i Čileanci koji dolaze u pustinju Atakama i traže ostatke svojih preživelih. I kroz sam film mi upoznamo jednog astronoma, zatim arheologa i sve to tako divno. Znači imamo red zvezda i mislim prosto kako se uopšte pojma ta nauka. Sa druge strane imamo sav taj teror koji je sprovodio Pinoče, šta se već desilo sa tim življem i na kraju se pojavljaju i preživeli. Imamo čovjeka koji u tom trenutku kad je bio zarobljen, bio arhitekta, koji je sve vrijeme dok je, kako bi preživao, jel te, crtao sebi, mislim, mesto gde se oni nalaze, naravno uveče to bacao da oni ne bi pronašli i ubili ga. Tako negde sam i doživjela ovu pesmu, odnosno da i sam reditelj na kraju filma kaže da teško onima koji nemaju pamćenje, odnosno za što ovaj čovjek u filmu, on se seća, znači seća se prošlosti i mogli su da rekonstruišu, da odrade film, dok njegova žena ima Alzheimera i ona je zaboravila. I onda sad parafraziram rediteljeve reči, kao teško onima koji nemaju sećanje, odnosno pamćenje, jer ne znaju kako će onda nastave da žive, tako im, s druge strane, opet kažem da je veliki teret Meša nosi, jer on i sam kaže kako je to jedino je možda bitan Mostar, što ćemo vidjeti isto u nekim pesmama kao za njegovo tumačenje i čitanje, i da na kraju zapravo i nije više bitno gde je i kako, jer sorry, da je najbitnije to njegovo unutrašnje iskustvo. Tako da, eto, preporuka i za vas da pogledate.
Da, ja ću pročitati pesmu Forme iz meni najdraže knjige zastupljene u ovom izboru. Pijane djevojke su čitavu noć orkestrirale pod našim balkonom. Napokon izdišeš budu iz sebe i počinješ se njihati u ritmu okova. Pozivam za svjedoke nemogući pjesak i ogledalo mora. Jebali smo se na Karibima, radili smo to karipski plavo, uprkos rasizmu koji sebe reklamira na svakom koraku. Mi smo protest u pokretu, zanjihani se spajamo u pobjede. Crni nas anđeli čuvaju, rekla si. Nisam siguran u vezi anđela, ali crna je moja boja i ovo je bilo fenomenalnih 7 minuta. Čak se ni šešir na vješalici više ne osjeća usamljeno. Na izlazu nemoj zaboraviti da pozdraviš reptila koji već danima spava pod našim kaučom. Donesi mi cvijeće. Pokušaj da nađeš tratinčice, neka te forme ljubaznosti izbezume. Pronađi pravu za mene.
Svitac je mitsko biće svakog djetinjstva. Za tebe je avgust usamljeni mjesec godine. Ako se sjećaš mojih uznemiravajućih pisama, prosuti stomaci iskrenosti i melanholije i nisu tako daleka prošlost. Decenije su postale mjera za jučer. Kosmos se udaljava od nas i ne želi da ima išta sa tim. Plan je da na nekom nepristupačnom mjestu pokraj potoka iz temelja podignem brvnaru i ovim nesposobnim rukama uskrsnem novi svijet. Neka mi svako mudrije srce oprosti zbog toga. Sjećaš li se tih pisama? sad su samo otvorena vena sjećanja. Čuda su moguća tek kad nam više nema pomoći. U 3 ujutru, kroz prozor kuće na vrhu brda, čuješ kako voz bez putnika ulazi u Čapljinu. Ostaci tišine su prestrašni. Treba ih sakupiti na jedno mjesto i napisati novo pismo. Svi cipobamare će mi šaptati slova. Ovo je postalo tradicija tvojih ljetnih ispraćaja.
Hvala i na ovim čitanjima, hvala i na razgovoru.
Hvala vam.
Hvala vama.
Moja sagovornica danas u emisiji Oko Balkana, a u fokusu je bila poezija, odnosno knjige poezije, poetske proze Mehmeda Begića, Divlje tama i Vrijeme morfina, bile su Jelena Vukićević i Jelena Niđović iz izdavačkih kuća iz Beograda, Treći trg i Kontrast izdavaštvo.
Sada ušetaj u moje molitve. Izbučen grad nek spava, pusti ga. Cesta je široka, sanjat ćemo šume daleke. Od ove buke i haosa, od besmisla do magije. Oh,
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 razgovarat ćemo o jednoj vrlo zanimljivoj i podsticajnoj knjizi, knjizi putopisa Latinoamerikana, pesnika putopisca, esejistu, književnog kritičara Marka Pogačara, koji je Sandorf objavio ove godine u biblioteci Tok. Evo, po prvi put razgovaramo putem Skype-a. Marko, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Tvoja knjiga Latinoamerikana zapravo sadrži tri teksta, a ona nisu smeštena samo tri države, odnosno podneblja, preko, kako bismo rekli, Velike bare, odnosno u Amerikama. Odnosi se na latinoameričke zemlje, ali na Južnu Ameriku. Recimo, posebno prvi tekst Goli Bolivar, odnosno Sedam sekretarica smrti. Tu se šetamo po nekim gradovima u Kolumbiji, Venecueli, Nikaragvi, Kostariki. Drugi tekst je situiran na Kubu, treći u Meksiko. Evo, za početak, da objasnim ovaj latinoamerički kontekst nastanka tvojih putopisa, povod, vreme boravka, cilj i tako to.
Pa mislim da možemo odmah krenuti iz dva pravca. Okvir je jasan iz samog naslova i iz geografskih lokacija koje si nabrojao. Ti tekstovi se vrte oko mojih 6 ili 7 putovanja u Južnu Ameriku, počevši negdje tamo od 2007. godine. Manje više taj dio je, kako bih rekao, prilično uokviren i jednoznačan, ali zapravo, kao i većinom kad se bavim putopisima u najširem smislu, to je samo neki okvir. Zapravo me zanima putopis sam kao tekst. Zanima me što se može napraviti sa tim žanrom, s tim tipom teksta. Zanima me kako književno živi u tom žanru i što ja mogu kao pisac u tim okvirima napraviti. Sama neka događajnost tog podneblja, mislim da nije bila presudna za taj tekst. Kad se ta knjiga pročita, zapravo mislim da je prilično očito da je glavni junak tih tekstova putopis sam.
Ta knjiga, dakle, Latinoamerikana o kojoj govorimo, nema previše strana, međutim, poetski je vrlo sadržajna. Služiš se pripovednim postupcima priča i novela, a u osnovi je putopis, dakle, ne fikcijskog karaktera, ali tu srećemo i skup mini portreta realnih ljudi, odnosno, to je možda i najmanje zbirka nekih esejističkih refleksija. Sluti se, dakle, povod koji si pomenuo, neko druženje sa latinoameričkim pesnicima, ali i to je stavljeno u drugi plan. Tu kao da hvataš te egzistencijalne trenutke u toj što prividnoj, što stvarnoj egzotici prostora, ali poznatoj banalnosti svakodnevice na tom drugom kontinentu. Šta bi pre svega za tebe bila ova knjiga žanrovski i u kojoj meri misliš da se ona razlikuje, recimo, u odnosu na prethodno koje smo razgovarali, Slijepa karta, koja je takođe bila slična hibridna knjiga putopisa?
Moram reći na početku da sam ja zaista osobno jako fasciniran Južnom Amerikom, Latinskom Amerikom, Srednjom Amerikom. Jako volim ići tamo, provoditi vrijeme. Bavio sam se vrlo ozbiljno mišlju i da se preselim tamo na neko vrijeme. Ja, kao kažem, fizička osoba, izvan književni karakter osobno, sam dakle veliki poklonik podneblja, tako da mislim, naravno da se na neki način i to moj interes za taj kraj pretočio taj tekst. Ali na njegovom početku stoji jedan disclaimer koji kaže da su svi likovi u toj knjizi stvarni, ali da je svaka sličnost sa stvarnim likovima i osobama slučajna. To zaista jest, ako ti svi likovi u knjizi su stvarni, svi događaji su stvarni, ali mislim da je taj tekst u principu se može sasvim bez fige u džepu čitati kao fikcijski tekst. I zapravo svi ti živi likovi nastupaju kao karakteri, kao prozni likovi. U tom smislu, tu knjigu treba promatrati u kontekstu knjige Slijepa karta i knjige koja se pojavila neposredno prije Latinoamerikane, koja se zove Korov ili Protiv književnosti i podnaslovljena je Usputna knjiga. Naime, u sve te tri knjige na neki način sam se pokušavao baviti razgradnjom putopisne forme, raskoštavanjem, razigravanjem tog žanra koji, barem kod nas, prilično je uštogljen, slijedi nekoliko vrlo, pa možda i zastarjelih matrica ili vrlo predvidivih. Ono što mene zanima tu je da sam zapravo uzeo osnovnu postavku putopisa, kronotop puta, koji je, čini mi se, jako zanimljiv, interesantan za oblikovanje književnog teksta. Nije me zanimao tu ni put, ni opis, zanimalo me putopisanje, zanimao me proces pisanja o tom putovanju. Te tri knjige na neki način promatram kao jednu cjelinu, nedostaje još jedan četvrti dio koji također planiram napisati. I mislim da zapravo od slijepe karte nadalje preko ove knjige između do Latinoamerikane se zapravo umnožavala se količina fikcijskih i belektrističkih oblikovnih strategija i postupaka. Slijepa karta je još na neki način imala u nekim svojim tekstovima dominantno možda refleksivni ili eseistički ton na momente, dok on mislim, u Latinoamerikani je vrlo ruban, a ukoliko uspijem napisati tu četvrtu knjigu koju planiram i koja bi bila usredotočena na jedno putovanje vlakom od Splita do Vladivostoka, bi se on trebao gotovo potpuno izgubiti i pretopiti u pripovjednu prozu.
Često se u putopisima ili tekstovima takve vrste onaj koji piše nađe u ulozi ili posegne za ulogom kulturnog brokera koji onda čitaocima u sredini svog maternjeg jezika objašnjava prilike, običaje, istorijske događaje, ličnosti. Ti to nisi naravno radio, mada ponegde se i pomenu neke, posebno njihovi spomenici recimo na Kubi, onda Bolivarov spomenik i tako dalje. S druge strane, putopisci posežu i za nekim refleksivnim generalizacijama kada govore o kulturi ili mentalitetu sredine u kojoj borave. Ni toga nema u klasičnom smislu u tvojim tekstovima, ali zanimljivo je na jednom mestu u monologu Čileanac Raymond, citat, voli raspredati o latinoameričkoj suštini i latinoameričkom prokletstvu. Pa me baš zanima, stvarne su ličnosti, čak i da taj razgovor nije vođen, šta bi bila latinoamerička suština i prokletstvo, kako je on to video, odnosno postoji li s druge strane, budući da je pod naslov tvoje knjige vezan za španski jezik, odnosno hiljadorečitog jezika, postoji li crvena nit koja povezuje na neki način ova područja, bez obzira da li je to vezano za jezik, istoriju, etničke grupe ili nešto peto?
Taj razgovor se, koji spominješ, uvelike ticao upravo toga. To je jedan stvarni karakter. Naravno, taj razgovor nije vođen u toj formi, on je kondenziran niz razgovora koje sam kroz godine vodio s tim pjesnikom, koji su mi bili jako poticajni u pokušaju razumijevanja mjesta razlike iskustva življenja, odrastanja i života u tom podneblju. Također, on je Čileanac. Politička povijest Čilea, kako znamo, je bila u drugoj polovini 20. stoljeća izuzetno zanimljiva i simptomatična možda za čitavu povijest kontinenta, a također iz nje možemo jako puno naučiti i možemo neke lekcije jako dobro primijetiti i na jugoslavensku i postjugoslavensku povijest. Složili smo se, znači mjesta razlike je bilo jako puno, ali to iskustvo nepripadanja ili želje da se iskorijeni nam je bilo zajedničko. Da, postoji jedno, mislim, fundamentalno različito iskustvo života u Srednjoj Europi i u Južnoj Americi. Prije svega, to je iskustvo prostora, iskustvo veličine i na neki način unificiranosti jednog jezičnog kontinuiteta skroz od granice SAD-a pa sve do Patagonije, sa iznimkom, naravno, Brazila, ali u kojem se opet govori jedan vrlo blizak romanski jezik. I to iskustvo protežnosti je teško zapravo zamislivo nama koji živimo u gradovima iz kojih se u nekoliko sati vožnje automobilom, vlakom ili autobusom može dosegnuti u prosjeku 4-5 ili više država u kojima se govori potpuno različiti jezici, koje imaju prilično različite kulture, prilično različite povijesti. Vi, recimo, ako ste u središnjem Peru sjeli u autobus, vama će trebati otprilike 2 dana da dođete bilo gdje izvan Perua, a to gdje ste stigli će biti jedna relativno slična kultura, jedna u principu vrlo slična klima i govorit će se isti jezik. Recimo, pobjeći iz svog kulturnog kruga i svoje zemlje je mnogo teže u takvim uvjetima, mislim.
Dok sam čitao tvoju knjigu, bili su mi upečatljivi pejzaži urbani, kako je oni klasični, onda momenti koji se vezuju za noć, susreti, ti škrti, razgovori, odnosno komprimovani, taj, da tako kažem, fast food, fast drink prilikom susreta koji se nude i pesniku i putniku, prigradska naselja i slemovi koji se pominju i vide i to, da tako kažem, implicitno bratstvo pesničkih duša u svemiru, da malo parafraziram Vinavera. Ali ono što mi je zanimljivo jesu socijalni momenti, recimo ti još uvek trajući socijalistički murali na Kubi, za koje ti kao narator kažeš da uzimaju mesto reklamama, recimo za Coca-Cola ili Telekom u svakoj drugoj kapitalističkoj zemlji. Međutim, i taj aktivistički moment, kao i mnogi drugi, su u drugom planu teksta, ali baš bih namerno za kraj istakao te tvoje utiske o socijalnom pejzažu Latino Amerike, jer recimo posebno pominjaš situaciju u Venecueli, dosta depresivnu posle Čaveza, onda neizvesnost kubanske perspektive sada, otvorenost prema turizmu, ali život posle jeli, velikog vođe i revolucionara. Na trećem mestu sećanje na darežljivog, sa znacima navoda bez njih, Don Pabla, da ga tako nazovem, posebno u njegovom rodnom Medelinu, dakle u Kolumbiji. Kakav je posebno taj socijalni pejzaž ostavio utisak na tebe i postoji li tu neke zajedničke dodirne tačke, odnosno sa kakvim si utiscima izašao?
U 20. stoljeću zapravo možemo pratiti povijest Latinske Amerike kao povijest emancipacije, povijest utopijskih oslobodilačkih pokreta i pokreta da se zaista preispiše ta kolonijalna tradicija i da se pokuša stvoriti i drugo i drugačije društvo. Bilo je mnogo uspješnih primjera, počevši od Meksičke revolucije, Kubanske revolucije, do nešto recentnijih bolivarijanističkih projekata u Venecueli ili Boliviji, recimo. Ta politička povijest 20. stoljetna Latinske Amerike je jedna pokazna vježba intervencionizma stranog na takve projekte i znači pokazna vježba želje i moći da se takve projekte podriva i lomi. Znači nešto slično gledali smo naravno u Čileu 73. u onom prvom 11. septembru kada je ubijen Allende. Takva čistka je postala paradigmatska za modus operandi Sjedinjenih Američkih Država u Latinskoj Americi. Vrlo sličan scenarij mogli smo pratiti nedavno u Venecueli. Chavezov sistem je imao brojne mane. Korupcija je bila neverovatna. Novac koji je generiran naftnom prodajom je bio svakako distribuiran. Ekonomija nije najbolje vođena i slično. Ali to što je bolivarianizam učinio za najveći broj ljudi u Venecueli, socijalna sigurnost i slično, je neusporedivo sa bilo čim drugim što je dotad napravljeno. Taj projekt je u mnogom bio u emancipacijskom i modernizacijskom smislu nalik jugoslavenskom i Amerika ga je aktivno lomila. Sličnu stvar smo gledali i u Boliviji sa svrgavanjem Moralesa, a kad se usporedi Lulin Brazil, recimo, i ovaj današnji Bolsonaro, također mislim da su stvari dosta jasne. Čak i katolička crkva, konzervativna institucija, institucija najčešće direktno suprotstavljena svakoj ideji napretka, institucija koju iz dubine duše prezirem, je ispisala vjerovatno najsvjetlije stranice svoje povijesti, barem u 20. stoljeću, u Latinskoj Americi, u Nikaragvi, u sandinističkoj revoluciji, sa svećenicima poput Ernesta Kardenala, koji su zaista bili politički i društveni vizionari. Tako da to je vrlo politički interesantan kontinent, kontinent permanentne društvene promjene koji još uvijek na neki način dopušta sebi ideju promjene. Nije još okoštao potpuno u ovom navodnom liberalno-kapitalističkom kraju povijesti, koliko god mu taj kraj povijesti moćni susjedi pokušali pod svaku cijenu nametnuti. Meni je to jako zanimljivo promatrati taj politički živ organizam bez obzira u kojem smjeru će to sve voditi. Svakako to je jedan pulsirajući, vibrantan kontinent veoma unutar te prividne unifikacije jezika i kulture, zapravo vrlo dinamičan, vrlo raznorodan, vrlo diversificiran i heterogen kontinent. Zapravo je jako teško, naravno, govoriti o njemu ovako pregledno. Zapravo jako teško se išto može reći što vrijedi stvarno od Meksika do Patagonije, do ognjene zemlje. Ali, kažem, ne prestaje me fascinirati. Zaista, gdje god se tamo bode prstom, mislim, doslovno može fizički, društveno fizički, na bilo koji način je zanimljivo.
Sve to podtekst tvoje nevelike knjižice, ali veoma podsjećajne i zanimljive, Latinoamerikana. Marko, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala na pozivu.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana, Marko Pogočar, autor knjige putopisa Latinoamerikana, koji je zagrebački Sandorf objavio ove godine. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, za 4. novembar. Moje sagovornice danas bile su Jelena Vukićević i Jelena Nidžović, sa kojima sam razgovarao o poeziji Mehmeda Begića, knjigama Divlja tama i Vrijeme morfina, i gost je bio sagovornik Marko Pogačar, sa kojim smo razgovarali o njegovoj knjizi putopisa Latinoamerikana. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelji Goran Ivković i Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Every morning after mass, she would go and have a glass of Fog and home be banana.